Kristuksessa rakkaat ystävät, Jumalan rauhaa teille, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa. Tuli mieleeni tuossa, kun laulettiin tuota 214 laulua, jossa sanottiin, että niin kuin lastu laineen päällä elämäsi täällä on. Tuli mieleen se vanha saarnamies, joka sanoi, että hänelle oli aina opetettu, että kristityn ihmisen elämä on niin kuin kulkisi katon harjalla. Sehän oli ihan hirviä tilanne. Nimittäin jos kristityn elämä on niin kuin kulkisi katon harjalla, niin ei tarvitse nähdä yksi semmoinen ihminen, josta ei oikein tykkää, niin tulee alas, että romisee. Eikö niin? Ja niin tuo puhuja sanoi sitten, että saarnamies sanoi, että kristityn ihmisen elämä on niin kuin se katon kääntäisi toisipäin, eli kulkee täällä kurun pohjassa. Jonne meitä vetää ensinnäkin Jumala tietysti, Kristuksen tykö, pyhä kasteemme, se äidin rukous, josta Musti lauloi, ja seurakunnan esirukous. Täällä on turvallista kulkea Jumalan sanan varassa. Tuo Eeva-Liisa antoi aiheen, ja se oli rohkeasti tässä ajassa. Ja se teema nosti mieleeni tuon Sionin kanteleen laulun 139, jonka me jo lauloimme. Sen nykyisen kanteleen 7 säkeistöön on tuo Greta-Liisa Danielsdotter vuonna 1847 saanut sijoitettua sekä rohkeuden oikean perustan että sitten sen kristityn rohkeuden toteuttamiseen. Vuoden 1913 kanteleessa laulussa oli 13 säkeistöä ja nyt tässä nykyisessä siis nuo 7 säkeistöä. Ja luen tästä laulusta nyt aina muutaman säkeistön ja sitten kiinnitän tämän puheeni niihin säkeistöihin. Eli rohkeasti täällä veisailen kunniaksi Herran Jeesuksen, kasteessa hän puki päälleni vaatteen arvokkaimman. Tuossa 1913 kanteleessa sanottiin, mun mielestäni vähän paremmin vielä. Rohkeasti täällä veisailen, Herra minut otti omakseen kasteessa ja puki ylleni puvun kauniin juuri. Musta se jotenkin selkeämpi vielä se vanha sanonta siinä. Tuo Greta-Liisan rohkeus perustui siis Jumalan tekoon. Jumala oli hänet kasteessa ottanut omakseen ja pukenut vanhurskauden vaatteeseen. Siitä teosta uskaltaa kerskata, Jumalan teosta. Sen varassa voi olla rohkea, ihan niin kuin sen, että kristityn elämää niin kuin kulkisimme täällä kurun pohjalla. Jumalan teon varassa, hänen kutsumanaan, hänen vetämänään, hänen varjelemanaan ja hänen sanansa ohjaamaan. Sillä Jumalan teko on täydellinen. Niin olemme hebrealaiskirjeestä oppineet. Sanotaan Kristuksesta, hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Miten se on tapahtunut? Se on tapahtunut niin kuin virressä lauletaan, Jeesus on sen yksin tehnyt. Yksin hän, ei kukaan muu, et edes sinä, enkä minä. Vanhurskaus, pyhitys ja lunastus on jo valmiina Kristuksessa. Hebrealaiskirja opetti vähän aikaisemmin, eihän laki tehnyt mitään täydelliseksi. 10. luvussa jakeessa 21, jakeeseen 25. Jeesuksesta sanotaan, että meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Astukaamme sen tähden eteen, Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme, sydän vihmottuna puhtaaksi, pahasta omasta tunnosta, ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Huomaatte, hebrealaiskirjeen kirjoittaja ohjaa meitä jatkuvasti puhdistuslähteelle, ohjaa Kristuksen yhteyteen ja sitten siinä levollisesti pysymään horjumatta tunnustuksessa ja toivossa. Lainasin pyhänä Raahessa Heidbergin juhlassa Fredrik Gabrielin omaa kirjoitusta vuodelta 1844 omasta tilastaan, omasta uskostaan. Näin ensimmäiseksi Fredrik Gabriel sanoi: minä tunnen joka päivä, että minä voi Jumalan lakia täyttää, ja että minä siitä syystä olen vikapää kuolemaan ja iankaikkiseen kadotukseen, jos Jumala kävisi tuomiolle minun ansioni jälkeen. Ja toiseksi: mutta vaikka minä tosin tämän tiedän ja tunnen, niin minä kuitenkin vastoin Jumalan lain tuomioita ja oman tuntoni päälle kanteita uskon totisesti Jumalan minulle jo anteeksi antaneen ja vieläkin joka päivä armollisesti anteeksi antavan kaikki minun syntini, ei minun ansioni tähden, jota tosin ei ole vähääkään, eikä minun katumukseni, rukoukseni, ikävöitsemiseni, ei jonkun muun minun kilvoitukseni tähden, sillä ne ovat kaikki tähän kelvottomat, vaan omasta sulasta armosta ja isällisestä hyvyydestänsä Jeesuksen Kristuksen, minun Herrani tähden. Huomaatte, mistä se rohkeus löytyy. Ei minun omasta rukouksestani, mihin helposti tämän päivän kristillisyyskin meitä ohjaa. Rukoile vaan, niin kaikki järjestyy. Ei katumuksestani, eikä mistään minun omastani, vaan ei ikävöitsemisestäni, vaan yksin Jumalan armosta, joka on Kristuksessa. Siinä me voimme olla rohkeita. Ja kolmanneksi Heidberg kirjoitti: tämän uskon syntien anteeksi saamisesta ja armosta perustan nyt ei minkään tuntuvan armon liikutuksen, eikä minkään erinomaiseen sisällisen hengen valon eli todistuksen päälle, jota minä kilvoituksellani olisin voittanut, vaan ainoastansa evankeliumin selkeän todistuksen päälle, jonka Jumala myös minulle on antanut ja sakramentteensa kautta lukinut ja vahvistanut. Huomaatte, rohkeutta ei haeta nyt sitten myöskään sieltä kokemuksesta, vaan yksin evankeliumin sanasta ja sakramenteista, niin kuin hän tässä opetti. Niin tuossa Hepperin kirjoituksessa tuli tuo jo-sana, eli tiedätte, että hepperiläisyyttä, eli evankelisuutta kutsutaan heti uskoksi ja nyt uskoksi. Eli sama mikä oli tuossa hebrealaiskirjeessä, että hän on jo tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyydetään. Pelastus on valmiina, lunastus on valmiina, syntien anteeksiantamus on valmiina ja niihin saa heti tarttua ilman edeltäviä töitä, katumuksia ja kokemuksia. Yksin omaan Jumalan sanan päälle. Eli siinä on tuo sama perusta kuin Greta Liisalla ja hebrealaiskirjeessä: Jumalan teko ja hänen varma sanansa. Evankelisia on aikanaan nimitetty tietysti hepperiläisiksi, mutta myöskin helppouskoisiksi tai löyhäuskoisiksi, koska he krossaavat pelkästään sanan päälle. Nyt tässä ajassa meitä usein samasta syystä, että me krossaamme sanan päälle, nimitetäänkin tiukkapipoisiksi. Ajatellaan, helppo uskoa, nyt on tiukka. Aika hauska. Me krossaamme siis sanan päälle, luotamme siihen, että Jumalan sana on ainoa varma perusta, jonka varaan uskallamme elämämme ja kuolemamme rakentaa. Tuo Sionin kantele laulu 390, mikä se nyt oli taas? 139. Numerot oli oikein, mutta väärässä järjestyksessä, ei se ole niin nuuka. Niin jatkaa, kauan sitten luotiin maailma, mutta ennen sitä Jumala valinnut on yksin armosta minut lapseksi. Huomaatte, jo ennen kuin maailma luoti, niin hän Efesolaiskirjasta luemme. Hän on valinnut meidät olemaan Kristuksessa pyhät ja nuhteettomat. Ennen kuin maailma oli luotu, yhtäkään ihmistä oli luotu, ennen kuin syntinlankeemus oli tapahtunut, ennen kuin lunastus oli tapahtunut, Jumala oli jo valinnut meidät olemaan Kristuksessa hänen edessään pyhiä. Ja tuo laulu jatkaa, maailma saa täällä minua syyttää, tuomita ja vainota, sillä tiedän, ettei Jumala lastansa pois heitä. Mistä me sen tiedämme? Varmaan nousee sana sieltä muistilokerosta, Jumalan pyhä henki sen nostaa. Jeesus sanoi, joka tulee minun tyköni, sitä minä en heitä ulos. Jumala ei heitä ulos. Me voimme itse kyllä joskus lähteä, mutta Jumala ei heitä. Kristus ei heitä. Sanoin tuolla pyhän saarnassa, että kun oli tuo rakkauden lain teema, että rakkaus on käytännöllistä, ei vain tunne. Tuossa jo aikaisemmin sanoin, että emme hae sitä rohkeutta tai varmuutta, emmekä uskovarmuutta tunteesta tai kokemuksesta, vaan sanasta. Se voi kyllä synnyttää tunteita. Ja saakin synnyttää. Moni muistelee varmaan usein Eero. Halu. Tuossa puhuimme nimittäin Eerosta tuolla takapenkissä. Ja Eerolla oli semmoinen sanonta, että oli pikkusen hyvä olla, kun evankeliumi osui kohdalla. Tuli ne tunteet. Pikkusen hyvä olla. Sinullakin saa olla pikkusen hyvä olla, kun olet lunastettu, kaikki syntisi on sovitettu, koko velkasi on maksettu. Myös oikeanlainen säälintunne, sanoin sen saarnassa, on rakkautta. Mutta väärä säälintunne, joka johtaa ihmisiä kadotukseen, jos jätämme varoittamasta synnistä, ei ole rakkautta, vaan välinpitämättömyyttä ja usein oman ihmiskunnian pyytämistä. Tällaisessa tilanteessa usein käytämme myöskin väärin sanontaa, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Ei ole tuomitsemista, kun Jumalan sanan mukaisesti osoitamme synnin synniksi ja armon armoksi. Se on oikeaa rakkautta. Ja se on myöskin, ystävät, riskin kantamista. Siihen meitä myöskin kutsutaan. Muistatte, että kristillisen kirkon yksi seitsemästä tuntomerkistä on myöskin pyhä risti. Vanhan virsikirjan virsi 429, arkkivirsi vuodelta 1790, nykyisen virsikirjan virsi 364 rohkaisee, ah, älä suutu, vaikka on ristisi raskas kantaa. Se onpi armo verraton, kun Herra kuormaa antaa. Se raskaalta, jos tuntuukin, niin kärsi, kestä kuitenkin sun kuolinhetkees asti. Ja jatkaa, vaikka olet köyhä, koditon ja vieras tällä tiellä, sun isänmaasi ylhäällä on, sun ystäväs on siellä. On siellä. Oho, täällä lukee kyllä nyt viittaa, kalahan täällä lukee, että on seillä kirkkaat vaatteessa, mutta on siellä kirkkaat vaatteessa ja siellä kruunus istuimes, on siellä nimes uusi. ja vielä neljännessä säkeistössä, jota myöskin usein lainaan, sanotaan. Ja vaikket vastausta saa, kun huudat ensi kerran, et virvoitusta tuttavaa, kun makaat eessä Herran. Ja vaikka on teräs kova maa ja taivaan viha kauhistaa, niin kuullaan siellä huutos. Jumala varmasti kuulee huutosi ja avunpyyntösi. Hän ei ole kuuro, vaan hän on isä, joka rakastaa meitä Kristuksen tähden. Palaan vielä tuohon syytökseen helppouskoisuudesta tai löyhäuskoisuudesta, jota nykyisin nimitetään tiukkapipoisuudeksi tai fundamentalismiksi. Pieni kirkkopoliittinen ja yhteiskuntapoliittinen rokotus nyt nykyaikaan. Olettehan huomanneet, että ne, jotka ovat olleet kiivaimpia valtiokirkollisuuden vastustajia ja ajaneet kirkon ja valtion eroa toisistaan poliittisiin perustein, ovat viime aikoina tulleet kaikkein innokkaimmiksi valtiokirkollisuuden kannattajiksi. Miten niin? He nimittäin vaativat, että valtion tulee sanella, miten ja mitä kirkossa saa opettaa. Yllättäen tuleekin uusi niin kuin auktoriteetti. Tulee valtio, joka sanoo, mitä ja miten kirkossa saa opettaa. Eikö se ole ajautumista juuri siihen valtiokirkollisuuteen, josta he ovat halunneet päästä eroon ja josta mekin olemme kyllä halunneet päästä. Nyt tulee toinen kirkkopoliittinen ja yhteiskuntapoliittinen rokotus tähän aikaan. Ne, jotka takavuosina huusivat äänekkäimmin, ettei ole kirkon asia, mitä ihmiset omissa makuuhuoneissaan tekevät ja kenen kanssa makaavat, ovat yhä uudelleen tuomassa kirkkoon, myöskin elokuun kirkolliskokoukseen, juuri tätä tietoa ja vaativat, että kirkon tulee tietää ja hyväksyä kaikenlaiset suhteet. No, tämä tästä. Nämä eivät meitä hoida, mutta meidän on hyvä ne tiedostaa ja nähdä tämä kaksinaismoraalismi ja kaksinaamaisuus. Se perustelu, mikä koetaan kulloinkin omalle asialle hyväksi, on nykyisin aina kelpaava. Mutta me kysymme, kelpaako se Jumalalle? On olemassa rohkeutta, sitten on olemassa hullun rohkeutta. Se ei vielä ole oikein rohkeutta. Siis mitenkään mä sen sanoisin suomeksi. Se ei ole niin kuin, no sanotaan se niin kuin se on. Eli se ei ole tuota vääränlaista rohkeutta, jos me nojaamme Jumalan sanaan. Sehän on turvallisuutta. Me kaipaamme kuulla, näin sanoo Herra. Silloin meillä on hyvä olla, kun me kuulemme, näin sanoo Herra. Tiedämme, mitä Jumala meille sanoo. Mutta sitten on myöskin sellaista rohkeutta, sitä hullun rohkeutta, jossa me sanomme, että me emme välitä Raamatusta. Meitä ei kiinnosta, mitä Jumala sanassaan sanoo. Me haluamme, koska me tunnemme niin kovin, niin haluamme elää omaa elämää. Katsotaanpa, miten Sionin kannel jatkaa tuossa 139 laulussa. Vaikka uskon tunnustukseni täällä pilkkaa saakin palkaksi, silti Herraani en kieltäisi, Jeesukselle kuuluu. Ensinnäkin se turvallisuusnäköala tässä taas. Sinäkin kuulut Jeesukselle. Hän on sinut lunastanut, hän on sinut kasteessa ottanut omakseen. Pukenut sinut Jumalan edessä kelpaavaan vanhurskauteen, lahjavanhurskauteen. Sinä kuulut Jeesukselle. Ja viidessä keistö, käärme kiukuissaan saa raivota. Kanssani on taivaan Jumala. Aina varjelee hän vaaroissa voimallansa suoraan. Ei hän vie meitä ohi vaaroja, vaan niissä vaaroissa, jossa me elämme, niissä hän meitä varjelee ja suojelee. Muistatte, sinä olet saartanut minut edestä ja takaa. Edessäpäin on Jumalan sana, myöskin Jumalan lain sana, niin että me osaisimme välttää elämässämme karikkoja. Emme me niitä osaa välttää, koska me olemme langenneet. Mutta Jumalan sana on antanut kuitenkin avuksi meille, tienviitoiksi ja turvaksi, että me osaisimme niitä välttää. No sitten kun me katsomme siihen lakiin ja sitten me katsomme taaksepäin elämässämme, me huomaamme, että tuossakin kohdassa minä tein väärin. Tuossakin tein vastoin Jumalan säädöstä. Lankesi. Tein syntiä. Sinä olet saartanut minut edessä ja takaa. Kun me katsomme siihen suuntaan ja niihin lankeemuksiimme ja epäonnistumisiimme, niin me saamme nähdä sen ihanan saartorenkaan, jonka Jumala on meille antanut. Kristuksen veressä meillä on syntiemme anteeksi antamus. Synnit saa uskoa yksin Jeesuksen tähden anteeksi. Suuri rukouksemme on, että emme eksyisi pois Jumalan sanan alta, kun koko maailma ympärillä huutaa sitä vastaan. Kun Luther selitti Marian ylistyslaulun kohtaan, missä sanotaan, rikkaat hän lähettää tyhjinä pois ja hän on hajoittanut ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Niin hän kirjoittaa, että miten mestarillisesti Maria osuukaan noihin kieroihin teeskentelijöihin. Hän ei katso heidän käsinsä eikä silmiinsä, vaan heidän sydämensä, sanoessaan sydämessään ylpeät. Tällä hän koskettaa erityisesti jumalallisen totuuden vihollisia, jollaisia juutalaiset olivat Kristusta kohtaan. Ja jollaisia nytkin on olemassa. Mä ennen kuin jatkan tuota Lutherin tekstiä, niin kysyn tuossa, että mikä on se jumalallinen totuus? Kristus sanoi sen itse siinä jäähyväisrukouksessaan, eli ylimmäispapillisessa rukouksessaan. Sinun sanasi on totuus. Ja nyt Luther sanoi, että hän koskettaa erityisesti jumalallisen totuuden vihollisia, jollaisia juutalaiset olivat Kristusta kohtaan ja jollaisia nytkin on olemassa. Ja mistä me heitä löydämme? Ainakin peilin katsomalla löytyy tällaisia. Nämä oppineet ja pyhät eivät vaatteiltaan ja käytökseltään ole ylpeileviä. He rukoilevat paljon, paastoavat paljon, saarnaavat ja tutkivat paljon. He toimittavat myös messuja. He pitävät päänsä nöyrästi kumarassa, eivätkä pukeudu kalliisiin vaatteisiin. He eivät tiedä ketään, joka olisi suurempi ylpeilin, epäoikeudenmukaisuuden ja teeskentelyn vastustaja kuin he itse ja suurempi totuuden ja Jumalan ystävä kuin he. Kuinka he ylipäätänsä voisivatkaan aiheuttaa vahinkoa totuudelle, jolleivät he olisi niin pyhiä, oikeudenmukaisia ja oppineita ihmisiä, sanoi Luther hyvin pisteliäisesti. Tämä heidän olemuksensa antaa väärän käsityksen, hämää ihmisiä ja tekee heihin vaikutuksen. Ja sitten hän jatkaa. Oi, heidän tarkoituksensa on niin sydämellisen hyvä. He huutavat rakkaan Jumalan puoleen ja säälittelevät Jeesus raukkaa, kun hän on niin väärässä ja ylpeä. Eikä lainkaan niin hurskas kuin he itse ovat. Meillä ihmisillä on se taipumus, että me haluamme asettua Jumalan paikalle. Sanoa, että olen viisaampi kuin Jumalan sana. Minä tiedän paremmin kuin Jumalan sana. Tänä päivänä tämä ei enää käy tämä sana. Me säälittelemme. Jeesus raukkaa, kun hän on niin väärässä ja ylpeä, eikä lainkaan niin hurskas kuin ne ja me, jotka tiedämme paremmin kuin Jumalan sana. Nämä ihmiset eivät kuuntele, mitä sanotaan. Se ei heitä liikuta, vaan se kuuluu niille syntisraukoille, jotka tarvitsevat sellaista opetusta. He eivät sitä tarvitse. Näin siis Luther. Me saamme tänäkin päivänä krossata kaikissa asioissa levollisesti ja lujasti sanan päälle. Vaikka Paavo Ruotsalainen sanoikin halveksivasti aikanaan Fredrik Gabrielille, että kaikki Savon ämmätkin niin tekevät. Mutta me saamme krossata samalla lailla kuin Savon ämmät sanan päälle. Se ei ole hengellistä ylpeyttä, vaan oikeaa nöyryyttä Jumalan edessä. Se ei ole vääränlaista fundamentalismia, vaan oikeaa fundamentalismia. Meidän kannattaa kuulla sitä ääntä, joka sanoo, näin sanoo Herra. Silloin kuulemme myös sen kaikkein tärkeimmän äänen, josta kanteleessa tuossa laulussa 139 laulamme. Kolkatan, kun veri kostutti, portti paratiisin aukesi. Sieltä löydän turvapaikkani, raivotessa myrskyn. Jotka uskovat ja kastetaan, kerran taivaan kotiin noudetaan. Herra itse lausuu kirjassaan, tässä kiinni riipun. Riipu sinäkin. Tuossa 1913 vuoden kanteleessa oli myös säkeistö, jossa laulettiin, vaikka mua täällä hylkivät vanhat toverit ja ystävät, ystävistäni paras jäljellä onpi mulla vielä. Ja kuka hän on? Hän on Jeesus vapahtaja, paras ystävämme, lasten ystävä, eikä vain heidän, vaan myöskin meidän aikuisten ystävä. Hän on sinutkin lunastanut ja kaikki syntisi sovittanut. Hän ei muuttele sanansa, eikä heitä ulos sitä, joka hänen tykönsä tulee. Jää sinäkin nyt uskomaan kaikki syntisi anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja pyhässä ja kalliissa sovitossa. Saat jäädä siihen Jumalan rauhaan, nyt ja aina.